такое советская власть?
Tauta iegava pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Notikumi Latvijā
1959. Gadā
vēsturē palikuši ar nosaukumu Nacionāla komunisma sagrāve. Kas bija nacionāli komunisti, kādi bija viņu mērķi un kādas sekas šiem notikumiem bija Latvijas tālākajā attīstībā, par to mūsu šodienas saruna. Mani sarunas biedri studijā Daina Blējeres kundze, labdien.
Labdien.
Un Ilgvars Butuļkungs.
Labdien.
Sveicināti.
Un 1959. Gadā
notika, nu, zināmā mērā tāds kā vietējais apvērsums Latvijas padomju sociālistiskajā republikā, kad no varas virsotnes pazuda vesela virkne ievērojamu līdz tam Latvijas kompartijas un Latvijas padomju valdības darbinieku. Tie bija tā dēvētie nacionāli komunisti, varbūt vispirms paši šī jēdziena etimoloģija.
Kad runājam par nacionālu komunismu, ar to tiek domāts komunisms ar nacionālistisku ievirzi, ja tā varētu teikt. Respektīvi uzskats, ka komunisma celtniecība ir jāņem vērā katras attiecīgās valsts vai padomu savienības gadījumā republikas nacionālās īpatnības. Gan ekonomiskais stāvoklis, gan etniskā situācija, gan jāņem vērā pamatnācijas kultūras vajadzības un pamatnācijas jānodrošina valdošā vieta republikā un tam līdzīgi. Par nacionālu komunismu parasti vairāk runājot par centrālās un austrum Eiropas padomu savienības satelītu valstīm. Taču šo terminu attiecina un to var attiecināt arī runājot par nacionālu komunismu padomu savienībā. Par nacionālu komunismu tiek runāts piemēram runājot par politiku Ukrainā 20. 30. Gados un to attiecina arī runājot par to, kas notika pēckara gados un īpaši 50. Gados Lietuvā, Igaunijā un Latvijā.
Es no savas puses šeit gribētu varbūt tikai piebilst, nacionāla komunisms Latvijā tā nekādā ziņā nav organizācija, tas drīzāk ir tāds idejisks virziens, idejisks strāva, bieži izplūdes ar grūti konstējumām, robežām, dažādi traktējams, bet runāt par kaut kādu vai frakciju vai organizatorisku stingri lietu, par tādu mēs noteikti nevaram.
Jā, Latvijas skatījumā noteikti par neko tamlīdzīgi mēs nevaram runāt. Ir runa par cilvēkiem, kuriem bija zināmā mērā līdzīgi uzskati par to, kādā veidā vajadzētu republiku attīstīties un ko vajadzētu darīt. Bet šie cilvēki bieži vien darbojas dažādās jomās – izglītībā, ekonomikā, politikā un bieži vien nesaskaņoti un nekoordinējot nekādā ziņā savu darbību.
Nacionāla komunisms tā pēc būtības jau nekad programmātiski kopumā programmātisks nostānis jau nav. Tas ir kaut kāds vienā virzienā, otrā virzienā, tā stihiski.
Nu, tātad runājot par šīm idejiskajām saknēm, protams, nacionāla komunisms balstās uz tiem principiem un tām tēzēm, kas ir klasiskajā marksisma teorijā un Ļeņina uzskatos, vismaz deklarētajos uzskatos par to, ka katrai nācijai sociālistiskā sistēmā, padomju sistēmā ir jābūt pilnvērtīgām attīstības iespējām, būtībā tieši strādnieku, zemnieku, padomju valsts dod iespējas, kuras nedod buržāziskās iekārtas. Acīm redzot, uz šī pamata tad arī bazējas nacionāla komunistu uzskati.
Jā, nu, protams, jāņem vērā tas, ka pēc 1956. Gada, pēc 20. Kongresa, vispār padomju savienība un arī Latvijā bija ļoti populāra tā doma par atgriešanos pie pareizā marksisma ļeņinisma, pie īstā marksisma ļeņinisma. Staļina laikā nacionālā politika ir tikusi izkropļota un ka ir iespējams un ir nepieciešams uzsākt, tiksim, attīrīt to no šiem staļinisma sārņiem. Bez tam jāņem vērā ir tas, ka tajā laikā Maskava deva tāds ļoti pretrunīgus signālus par to, kāds tad īstais pareizais politiskais kurs būs. Un bieži vien, tieksim, šī Maskavas politika arī provocēja zināmā mērā to, ka šie noskaņojumi par to, ka kaut kas ir jālabo, un tas radīja iespēju, ka tas ir iespējams, ka tas notiks un ka Maskava to atbalsta. 1956. gadā Hruščovs tikās ar Latvijas vadītājiem, ar Kalnbērziņu, ar Lāci, un tikās arī, piemēram, Lietuvas vadītājiem, un abos gadījumos runa bija par to, ka, piemēram, ir nepieciešams vairāk izvirzīt nacionālos kadrus. 59. gadā, kā Latvijas tā Lietuvas gadījumā, viens no lielākajām tādām apsūdzībām bija par to, ka ir nepareiza kadru politika, ka tiek nepamatoti izvirzīti latvieši un lietuvieši vadošos amatos, lai gan viņiem it kā neesot nepieciešamās kvalifikācijas. Un tas pats bija, piemēram, izglītības likumu. Maskava radīja iespaidu, ka ir iespējams patiešām ņemt vērā republiku uzskatus, izstrādājot 1958. gadā jaunu izglītības likumu. Notika plašas diskusijas, apspriešanas, un kad Latvija savas izmaiņas salīdzinot ar Krievijas federācijas izglītības likumu pieņēma, izrādījās, ka tas ir absolūti nepieļaujami, ka nekāds atkāps vispār nedrīkst būt no Krievijas federācijas izglītības likumu. Tas atkal bija viens no tādām būtiskām apsūdzībām pēc tam 59. gadā par to, ka nacionalistiski noskaņojumi valda izglītības politikā.
Tātad šis nacionāla komunisms kā parādība Latvijā, tas lielā mērā ir padomu sarnības līmenī, ja mēs to skatāmies, ir atkūšņas kā parādība. Un tātad faktiski nacionāla komunisms, manā izpratnē, tas ir tas atkūšņa Latvijas izlaidums. Un, protams, šajā pretrunīgajā Maskavas gaisotnē daudz kas bija atkarīgs no diplomātijas, no veiklības, no izmanības. Nu, kas, diemžēl, laikam, es nezinu, kā jūs Daini domājat, bet es domāju, nu, nevienmēr arī bija pieteikošā līmenī. Bet katrā ziņā atkūšņas Latvijas gaume.
Te faktiski mēs varam zinām paralēli vilkt ar notikumiem pagājušā gadsimta 80. un 90. gados. Tā likumsakarība ir nepārprotama, ka tik līdz Maskavā kaut nedaudz atslāpst, teiksim, tas impēriskais tvēriens un totalitārais sasalums mazliet atlaižas tā, Latvijas variantā un arī citu nacionālo republiku gadījumā parādās arī šī nacionālisma tendence. Un tā kā 80. Gadu pārkārtošanās Padomju Savienībā galu galā noveda pie atmodas, nu tad šis ir 50. Gadu analogs, tik līdz notiek šie atkušņi procesi Maskavā, tā parādās, zināms, svabadības tendences, taiskaitā nacionālās, teiksim tā, emancipācijas tendences Latvijā. Turpinot šo tēmu, kas bija nacionāli komunisti kā cilvēki?
Lielā tā vadošā grupa, Eduards Berklaus, Vilis Krūmiņš un Pauls Cērve, tie ir 40. Gada komjaunieši. Pagrīdnieki, komjaunieši, varētu teikt, 40. Gadā tas bija savā veida otrais ešalons komunistu vidū. Bija komunisti, vecie pagrīdnieki, tajā vecākās paudzes, kas 20. un 30. Gados darbojās. Viņi bija, teiksim, tas otrais iesaukums. Kara laikā lielākā daļa no šiem cilvēkiem bija karojuši armijā, viņiem bija noteikti nopelni, un, kā zināms, Padomju Savienībā pēc otrā pasaules kara veterāni tika ļoti augstu vērtēt, un arī partijas darbiniekiem tas bija ļoti būtisks moments karjerā, ja viņi bija cīnījušies frontē. Un viņi tika uzskatīti par savu veidu, nu, teiksim, šo jauno maiņu, kas nomainīs vecos kadrus. Piemēram, Vilis Lācis, kā savu mantinieku, bija iecerējis Eduardu Berklau, un velti viņš viņu paņēma par ministru padomes priekšsēdētāju pirmo vietnieku 1958. gadā. Vilis Krūmiņš, viņam bija lielas iespējas bez šaubām kļūt par Kalnbērziņu mantinieku, Centrālās komitejas pirmo sekretāru. Šīs paudzes cilvēki jau uz 50. Gadu beigām bija sasnieguši pietiekami augstu stāvokli daudzās jomās. Pāvils Pizāns, cīņas redaktors un žurnālistu savienības priekšsēdētājs, Indriķis Pinksis, arotbiedrība Centrālās padomes priekšsēdētājs. Pauls Dzērvi, kas tiešām ir varbūt intelektuāli viens no spēcīgākajiem šajā komandā, kas kļuva par ekonomikas institūta direktoru 57. Gadā. Problēma bija tā, ka viņu bija relatīvi maz. Latvijas problēma, salīdzinot ar Lietuvu un Igauniju, tā ir ļoti redzama. Pirmkārt, latvieši kompartija visu laiku ir mazākumā, pie tam izteiktā mazākumā. 56. Gadā 32% bija latviešu kompartijā. Lietuvā bija kaut kur ap 44%, pie tam strauji pieauga lietuviešu īpatsvars. Igaunijā arī nebija pārāk daudz, bet tomēr arī bija lielāks īpatsvars. Otra lieta, ka šīs paudzes cilvēki, viņi bija izteiktā mazākumā arī kompartijas vadība. Bet būtiski bija tas, ka sākot ar 58. gadu viņi bija vairākumā Centrāla komitejas birojā, kas faktiski bija reālā Latvijas PSR valdība. Un lielā mērā pateicoties Berklāva uzstājībai un enerģijai, ļoti daudz šos jautājumus, kas attiecās uz valodas politiku, uz kultūras politiku, uz ekonomisko politiku, viņi spēja dabūt kaut kādā ziņā cauri vairāk vai mazāk. Taču nevar teikt, ka viņiem būtu bijis pilnīgi brīvas rokas. Par to liecina, piemēram, tas, ka 59. gada februārī, kad Berklavs publicēja Rīgas Balsī slaveno rakstu Saruna no sirds, kurā aicināja latviešu vairāk stāties kompartijā, viņu ļoti ātri par to tas pats Centrāla komitejas birojs nosodīja, un vēlāk, protams, tā bija viena no būtiskām apsūdzībām, bet viņš nosodījumu saņēma jau pirms nacionālu komunistu vajāšanas bija sākušās.
Pirmkārt, ja runājam par šo kadru sastāvu nacionālu komunistu, par to viņu loku, daži tādas interesantas personības, kas nav latvieši, jā, bet tā ir nacionāla komunisti, piemēram, lauksienicis ministrs Ņikanovs, zvaigznes redaktors Rafaels Blūms, ebrejs, zvaigzne bija tāds kā Rupors, jā, nacionāla komunisti. Otrs moments, mēs viņus nevaram saukt par nacionāla komunistiem, varbūt, jo, piemēram, tādi vīri kā Kārlis Ozoliņš, jā, kā Vīlis Lācis, viņi varētu teikt, varbūt pozitīvu neutralitāti vai drusku vairāk vai kā neutralitāti, jā, tāda labvēlība. Tas logs bija drusku pat plašāks, tie bija tomēr ļoti vadoši. Trešais arī varbūt tas diezgan plašs. Bija tas līdzjutēja loks, un tā tad bija arī, teiksim, no dzejniekiem, no rakstniekiem, no žurnālistiem. Bet es pilnīgi piekrītu Blejeras kundzei, ka, nu, bija ierobežots, teiksim, tas viņu potenciāls.
Lai gan, protams, es pilnīgi piekrītu, ka neierobežojās tikai ar šiem 40. Gada komjauniešiem. Sap citu, vismaz tādu simpatizētāju bija pieteikami daudz arī šie vecie komunisti, tādi kā Pēteris Plēsums, Arnolds Zandmanis un citi vēl vecie komentārnes kadri. Arī daudz Krīvijas latviešu, starp citu, piemēram, Milda Vernere, kas pēc tam rakstīja atbalsta vēstules Berklāvam. Patiešām drīzāk šeit runa bija par to, ka cilvēki, kuriem kaut kādā veidā sāpēja sirds par to, kas notika Latvijā, kuriem sava karjera varbūt bieži vien nebija tik būtiska kā tas, kas notiek kopumā ar republiku. Protams, vēl viens moments, kas noteikti motivēja nacionālu komunistus, bija tomēr vēlēšanās kaut kādā veidā leģitimizēt padomju iekārtu, jo bez šaubām viņi ļoti daudz, ļoti labi apzinājās, ka tas, ko viņi 40. Gadā solīja, ka tas nav izpildīts un ka viņi to nespēja izpildīt, bet viņi cerēja, ka šajā atkušņa gaisotnē, ka tas ir iespējams. Otra lieta, bez šaubām, liela nozīme bija no vienas puses 56. Gadam Ungārijā, kas radīja iespaidu, ar ko tas var beigties, ja turpinās ignorēt iedzīvotāju viedokli. No otras puses bija 56. Gads Polija, kas it kā parādīja, ka patiešām ir iespējams sarunāt, ka ir iespējams panākt Maskavas tādu pozitīvāku nostāju šiem nacionālajām prasībām.
Kas tad bija tie spēki, kuri nostājās pret šo kustību? Te ir tādi vairāki populāri priekšstati, un tas viens priekšstats ir tas, ka tie lielā mērā bija arī latvieši, bet pamatā latvieši, kuri bija dzīvojuši pirms Otrā pasaules kara Padomju Savienībā, izdzīvojuši Staļina represijās, pēc tam kļuvuši šeit par Latvijas kompartijas darboņiem un attiecīgi nacionālajiem kadriem, kuriem bija tāds krietni padomiskāks skatījums uz visiem šiem procesiem. Pirmkārt, tā tad tiek pieminēts Arvīds Pelše, un ir pat dzirdēts tāds apzīmējums, ka tā bija tāda Pelšes neostaļiniskā reakcija Latvijā. Ka savā ziņā tā bija arī konkurences cīņa starp šiem, kā jūs teicāt, nosacīt 40. Gada komjauniešiem, tātad tiem, kuri bija dzīvojuši tomēr neatkarīgā Latvijas republikā, uzņēmuši sevi kaut būdami idejiskā opozīcijā, bet tomēr priekšstatu par neatkarīgu brīvu Latvijas valsti. Un īsteni sovietizētajiem, staļinizētajiem latviešiem no Padomju Savienības. Otrs viedoklis, kas arī diezgan populārs un parādās, ka lielu lomu spēlēja tieši Padomju armija. Baltijas kara apgabala štābs atradās Rīgā, šeit koncentrējās augstākā ranga Padomju virsniecība, un ka tas bija gandrīz vai galvenais reakcionārais spēks, kurš nepārprotam uzskatīja Latviju par Padomju Savienības kara trofeju, un kuram šīs nacionalistiskās tendences bija absolūti nepieņemamas un, nu, mēģinājums atņemt to, ko viņi šai karā bija iekarojuši.
Es teiktu, ka mēs nevaram runāt par kaut kādu vienu noteiktu faktoru dominējošo. Mainījās atmosfēra Maskavā. Sūdzības tika sūtītas jau kopš 57. 58. gada vēstules plūdu uz Maskavu ar sūdzībām par nepareizu kadru politiku, par to, ka nepieraksta militāristus Rīgā un tam līdzīgi. Tas pats starp citu notika Lietuvā, piemēram. Arī sūdzējās par Lietuvas kompartijas vadību nemitīgi, bet 59. gada pavasarī šī sūdzības sāk uzklausīt. Mainījās atmosfēra Maskavā. Nevelti atsūtīja Centrāla komitejas brigādi no Maskavas, kas šeit aprīlī sāka pārbaudi. Tas bija viens apstāklis. Varbūt ne paša Hruščova, bet lielā mērā Centrāla komitejas aparāta Maskavā noskaņojums mainījās par sliktu Latvijai.
Vai tas ir saistāms arī ar Hruščova varas atslābumu?
Tieši tajā brīdī tieši Hruščova vara bija visspēcīgākā. Un tieši ar to varbūt tas ir saistīts, ka Hruščovam vairs tik ļoti nebija nepieciešams šo jauno republikas kadru atbalsts. No vienas puses Hruščova ļoti stipri kritizēja, īpaši militāristi sakarā armijas samazināšanu un tam līdzīgi, un tāpēc viņš arī vairāk ieklausījās noteikti viņu sūdzībās. Un otra lieta ir tā, ka varas aparātā viņš bija pietiekami nostiprinājis savas pozīcijas. Viņš tik ļoti varēja nerēķināties ar republiku viedokļiem. Otra lieta ir tas, ka visu laiku Maskavā bija šīs bailes vispār Padomju Savienības vadībai, cik tālu var iet liberalizācija. Visu laiku viņi tā svārstījās. Vajadzētu tā kā liberalizēt, bet cik tālu? Tas nebija skaidrs. Tas gan kultūrā, gan politikā, gan ekonomikā. Visu laiku notika nemitīgs tāds svārstības un mētāšanās no viena grauja otrā. Tieši tajā brīdī, faktiski 59. Gada sākuma bija tas, kad acīm redzot Hruščovs jutās pietiekami spēcīgs, lai varētu pievilkt grožus. Protams, militāristi bija ļoti neapmierināti Baltijas kara apgabals un ir pamats uzskatīt, ka patiešām viņiem bija ļoti būtiska loma, lai tādu negatīvu iespaidu radītu par to, kas šeit notiek. Daudzi uzskata laika biedri, ka viens no tādiem galvenajiem ir bijis Baltijas kara apgabala politpārvaldes priekšnieks Nikolais Ģomins, viens no galvenajiem sūdzībniekiem. Trešais avots bez šaubām tie bija varbūt pat ne tik daudz Krievijas latvieši, cik nelatvieši, kas bija Latvijas kompartijas un valdības aparāta vadība, it īpaši tie, kas kaut kādu iemeslu dēļ bija atcelti no amatiem. Nekompetences dēļ vai dažādu citādu iemeslu dēļ, un kas arī stipri atbalstīja šīs sūdzības. Un ceturtais moments, manuprāt, ir būties, tas ir Pelšas personiskās ambīcijas. Kopš 41. Gada viņa karjera bija apstājusies vienā līmenī, ideoloģijas sekretāra līmenī, un augstāk viņš netika. Un viņš vienkārši saskatīja šajā brīdī, ka ir patiešām reālas iespējas tikt pie varas, pie tam, ko atviegloja tas apstāklis, ka faktiski Latvijā nebija tāda stingra varas centra, atšķirībā no Lietuvas un Igaunijas, kur kompartija pirmie sekretāri ļoti stingri un strikti kontrolēja. Kaldbērziņš jau viņš nebija īpaši drosmīgs, bez tam viņš acīm redzot jau jutās kaut kādā ziņā noguris no tā visa. Gribēja pats atteikties no varas. Lācis nekad nebija pietiekami drosmīgs, lai varētu tā strikti iestāties. Bet Berklaus, kas faktiski bija no nacionāla komunistiem enerģiskākais un spēcīgākais, viņš pēc sava amata tomēr nevarēja būt šis varas centrs. Viņš tomēr bija tikai ministra padomes priekšsēdētāja pirmais vietnieks. Viņš nebija partijas hierarhijā galvenais cilvēks.
Nu, laikam ar Pelšu ir tā, ka tomēr ja salīdzina ar citiem nacionāla komunistu pretiniekiem. Viņš bija, protams, talantīgs cilvēks. Viņam bija teorētiskā bagāža un sagatavotība. Gluži dabiski viņu izvirzīja par līderi. Jā, paskatās vienā otrā dokumentā, kā runā, teiksim, tie citi nacionāla komunistu pretinieki. Es esmu izskatījis diezgan ierobežoto dokumentālo materiālu par nacionāla komunistiem, bet to, ko es esmu izskatījis, tur ir tāda interesantas lietas, ka bieži vien birojas sēdēs vislielākais oponents no nacionāla komunistu vai no viņa simpatizanta puses runā Pelša, un vienmēr oponents ir Kārlis Ozoliņš. Pelša saka labi izrādi, Ozoliņš saka slikta, jā, un otrādi. Un te vēl viens varbūt jautājums, kādu tad redz to iespējamo sociālismu modeli? Man liekas, ka nacionāla komunisti, kas lielā mērā bija salīdzinoši jauni un pajauni cilvēki, viņiem tas krieviski padomiskais modelis, dogmatiskais, viņus vairs neapmierināja. Viņus jau sāka kaitināt. Viņi gribēja braukt uz ārzemēm, viņi gribēja labāk ģērbties, modas dējas, lūk, kā ir Polijā. Tā drusku kaut kur tādā sociāldemokrātiskā virzienā. Te bija arī, manuprāt, to veidojošais jaunais modelis, un tas modelis, kādu redzēja sociālismu, tā kohorte, ja, kas stāvēja pretī nacionālkomunistiem.
Un vispār nacionāla komunisma Latvijas gadījumā tur ir dažādi momenti sajaukts. Karjeristiskie, paaudžu nomaiņas momenti, šī ideoloģija cīņa, tas nav viendabīgs un nav
kompleks.
Ļoti kompleks un sarežģīta parādība.
Jā, mēs jau vairāk kārt pieminējām Lietuvu un arī Igauniju.
Lietuva arī 59. Gada jūlijā notika plēnums par kadru politiku. Maskava pārmet, ka ir nepareiz kadru politika, bet atšķirība no Latvijas bija tā, ka tur pats pirmais sekretārs Sniečkus vienkārši pārmeta kažoku un kļuva par galveno kadru politikas kļūdu labotāju. Arī notika kadru tīrīšanas, tāpat kā Latvijā, bet mazākā mērā, bet tos, kas bija tie liberālākie, nacionāli komunistiskākie vai nacionālākie komunisti vienu daļu atlaida, bet vietā faktiski ielika joprojām lietuviešus, lai gan konservatīvākus, tāds staļiniskākus, un gala rezultātā lietuvieši savas pozīcijas nostiprināja Lietuvas kompartijas vadībā. Atšķirībā no Latvijas, kur latviešu pozīcijas stingri tika sagrauts. Bija arī Igaunijā uzbrukumi, arī Igaunijas kompartija, tur faktiski Kebensko arī nevar nosaukt nekādā ziņā tāpat kā Sniečkuni par liberālu. Faktiski arī uzņēmās šo bufera lomu starp Maskavu un starp Igauniju. Un galu galā viņam izdevās šo triecienu kaut kādā veidā amortizēt, arī pierādīt, ka viņiem viss ir kārtībā un viņi paši atrisinās savas problēmas. Latvijas gadījumā, manuprāt, tā galvenā problēma patiešām bija tā, ka nebija tāda amortizatora.
Kā tad konkrēti notika šī varas nomaiņa?
Šī varas nomaiņa iesākās ar Maskavas PSKP centrālās komitejas brigādes ziņojumu, kas bija negatīvs Latvijai, un šis brigādes ziņojums tika apspriests 59. Gada jūnijā Maskavā centrālās komitejas sekretariātā ar Hruščovu piedalīšanos. Jāsaka gan, ka Maskava tajā laikā vairāk uztrauca tas, kas notika Azerbaidžānā. Arī valodas politika, kadru politika, izglītības politika. Es domāju, ka Latvija zināmā mērā kļuva par upuri šai politikai arī tāpēc, ka tā tika piesaistīta pie Azerbaidžānas. Kā liecina arī publicētie šī sekretariāta sēdes protokoli, tad Hruščovs varbūt arī Latvijas situāciju viņš īpaši nopietni neņēma. Viņš uzskatīja, ka latviski tev arī samiras biruts. Ja? Latviešu biedri paši tiks galā un ka tas nav nekas tāds briesmīgs. Tā ka lielā mērā, protams, tu noteica tas, ka latviešu biedri vienkārši izmantoja šo situāciju, lai veiktu šīs tīrīšanas partijas rindās. Pēc tam bija Latvijas centrālās komitejas biroja sēde, kurā apsprieda, kāda jautājuma tiks apspriesti jūlija plēnumā, kādas ir Kalnbērziņa referāta galvenās tēzes. Un šis ziņojums, ko acīm redzot bija sastādījuši Maskavas cilvēki, bija ārkārtīgi tendencios. Tur bija dažādas vienkārši nepareizības, pret ko arī protestēja gan Berklaus, gan Vilis Krūmiņš, gan Vilis Lācis un daudz citi. Taču galu galā centrāla komitejas locekļi kaut kādā ziņā tika sašķelti. Es pieļauju, ka viņam kaut kādā veidā tika radīta pārliecība, ka ja viņi atdos Berklovu, tad beigās nekas īpaši nemainīsies. Un uz šī Maskavas ziņojuma pamata tika būvēts Kalnbērziņa ziņojums 59. Gada jūlija plēnumā. 7.8. jūlijā notika šis plēnums. Bet šajā plēnumā atcēla no amata tikai vienu cilvēku, Eduardu Berklovu. Pēc tam līdz 59. Gada novembrim pamazām sāka atcelt citus. Pirmkārtām, starp citu, nomainīja tieši plašsaziņas līdzekļu vadītājs. Rīgas Balss galveno redaktoru Osvaldu Darbiņu, Zvaigznes redaktoru Blūmu, Cīņas redaktoru Pāvelu Pizānu. 59. Gada novembrī atkāpās Lācis un Kalnbērziņš. Šī vadība tika nomainīta. Kas ir ļoti interesanti, ka līdz 59. Gada decembrim visas šīs kadru izmaiņas veic iepriekšējais centrālās komitejas biroja sastāvs izņemot Berklau. 60. Gada janvārī notika Latvijas kompartijas kongress, kurā visas šīs iepriekš veiktās kadru izmaiņas tika nostiprināts, izvēlēja jaunu centrālu komiteju, jaunu centrālu komitejas biroju, un tad jau ļoti būtiski nomainījās visa partijas vadība. Un arī ministru padomes vadība un plānu vadība un visu pārējo centrālo organizāciju vadība. Bet faktiski šīs tīrīšanas turpinājās apmēram līdz 62. Gada vidū. pamazām. Pie tam šī atcelšana bija tāda pakāpeniska. Piemēram, Vili Krūmiņu vispirms atbrīvoja no otrā sekretāra amata centrāla komitejas, iecēla par izglītības ministru, pēc tam viņu atcēla no izglītības ministra amata un nosūtīja par dabas muzeja direktoru. Tātad cilvēkiem noteikti radās iespējas, ka pirmkārtām tās izmaiņas notiek tikai ar citiem, netiek ar mani, un ka šīs izmaiņas nav tik ļoti krasas. Pie tam formulējumi nevienmēr bija par kaut kādām kļūdām. Bieži vien tas bija sakara ar pārcelšanu citā darbā, sakara ar aiziešanu pensijā, un tīrīšanas arī diezgan grūti ir identificēt, jo nevienmēr var zināt, kuros gadījumos tiešām cilvēki tika atlaisti tādēļ, ka viņi tika uzskatīti par nacionālo komunistiem, un kuros gadījumos būtiski bija citi momenti. Tīrīšanas process notika tā pakāpeniski un pietiekam uzmanīgi.
Viens jautājums ir par to, kā tad gāja bojā Pauls Dzērvi. Vai viņa nāve, šī autokatastrofa, vai tā bija patiešām nelaimes gadījums, ja tas bija priekš plānots, līdzīgas katastrofas ir ļoti daudz, ja Padomju Savienības jaunākajam un pēckara vēsturē arī. Ir dažādi skaitļi, daži saka 1000, daži saka 2000, tos vadošos amats nomaini, bet katrā ziņā es domāju, Latvijai tas bija diezgan smagi, ja un atstāja arī smagu uz turpmāko attīstību.
Es domāju, tas atstāja uz zinātni, ekonomikas zinātni starp citu, teicoties tieši tam, ka tika sagrauta ekonomikas institūta vadība. Tas atstāja diezgan spēcīgu iespēju, piemēram, uz vēstures zinātni, es domāju. Tāpat arī, kas attiecās, piemēram, uz etnoloģiju, kultūras vēsturi, folkloristiku, arī ļoti spēcīgs iespējas. Sekas varbūt tās arī nav tik viegli apjaušamas tādā ziņā, ka šīs sekas ir grūti atdalīt no visiem pārējiem procesiem. Bez šaubām daudzajādā ziņā Latvijas attīstība tika bremzēta. Tādi jautājumi kā latviešu valodas stāvoklis un diskriminācija Latvijā, iedzīvotāji etniskais sastāvs un migrācija tie kļuva par tabu jautājumiem. Vienkārši līdz 80. gadu otrajai pusē par šiem jautājumiem vispār nevarēja runāt. Kam, protams, arī bija ļoti tāds stālējošas sekas daudzajādā ziņā. Sabiedrības uzmanība saistījās tieši ar šiem jautājumiem, varbūt mazāk pievērsās citiem jautājumiem. Tas kļuva par vienu no centrālajiem sabiedriskās apziņas jautājumiem un diskusiju jautājumiem. Un šis reālais stāvoklis patiešām nekāds labais nebija, ja mēs zinām, pēc 89. gada tautas skaitīšanas datiem latvieši Latvijā tad bija tikai nedaudz virs 50%, un tas bija dažādu arī manipulāciju rezultāts, kāds ir faktiskais cipars, mēs īsti pat nevaram pateikt. Šīs tīrīšanas bez šaubām ļoti spēcīgi ietekmēja vadošo kadru pašapziņu Latvijā. Bija skaidrs, ka cilvēki, kuriem ir noteikts viedoklis, kuri nebaidās aizstāvēt savu viedokli, nav īpaši vēlami. Tas veicināja konformismu, uzmanību, bailīgumu un negatīvu atlasi pastiprinājās.
Jā, teiksim, Augusts Voss varētu būt šo īpašību tāds spilgts iemiesojums.
Jā, noteikti. Kā parasti padomu sistēma ap vadošo personu vienmēr grupējās līdzīga tipa kadri.
Manuprāt, par šo nacionālo komunismu laiku viņa tas pozitīvais mantojums, ka tiesa neveiksmīgi, bet tomēr jau 50. Gadu beigās faktiski izvirza lielā mērā, kaut vai tādā embrija līmenī, gandrīz visas tās būtiskās problēmas, kuras Latvijai 80. Gadu beigās atkal par ko runāja. Lūk, mēs jau toreiz runājām par kultūras pieminekļu aizsardzību, par dabas aizsardzību, par informācijas brīvību, un kas patiešām toreiz bija. Tagad mēs varam jau gudri teikt, ka, jā, protams, komunisms vispār nebija reformējams, bet tie cilvēki, kas toreiz dzīvoja, tie to nezināja. Un viņi tomēr darbojās tajās savas izpratnes robežās un mēģināja kaut kādā veidā padarīt komunismu tomēr nacionālāku, demokrātiskāku, ja varētu lietot arī tādu terminu baudāmāku.
Tomēr bija kaut kādi vispārēji procesi, kurus nevarēja nobremzēt. Arī ar šo nacionālu komunistu sagrāvu. Nu, teiksim, 65. Gadā Rakstnieku savienības plēnums. Visi vecie Staļina laika kadri netiek ievēlēti. Mainās uztvere, domāšana. Un tā ka kaut kādā ziņā, tiksim, šī nacionāla komunista sagrāvi tā bremzēja procesus, bet tā nevarēja atgriezt atpakaļ pie tāda stāvokļa, kas būtu pastāvies uz 52. vai 53. Gada. Tas vienkārši nebija iespējams.
Secinājums, kas neizbēgami, ir jāizdara, runājot par nacionālu komunistiem un viņu darbības rezultātiem, no vienas puses viņu sagrāvi lielā mērā nobremzēja Latvijas pozitīvas attīstības procesus, un mēs joprojām šo sevišķi salīdzinot ar Igauniju un Lietuvu jūtam joprojām. bet bija process, kurus apturēt nevarēja, un runājot vispār par padomi laika mantojumu, ka arī šajā sistēmā izdevās darīt daudz ko labu un pozitīvu, un ka tur ir vērtības, uz kurām mēs varam balstīties arī joprojām. Runiet par kultūru, mākslu. Te var vērot tādu nepārtrauktu attīstību arī pēc nacionāla komunisma sagrāvis cauri 60. 70. Gadiem. Lielā mērā no tā atspērās mūsu trešā atmoda. Ar tādu secinājumu tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunas biedriem Dainai Blējerei un Ilgvaram Butulim.
Paldies!
Paldies!
Par pagātni sarunājas Eduards Linīts.